أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم. مضامین در رسالت توحید شروع دی. ولقد ارسلنا یا رسول اللہ یقینا بے شک من خلی بلی دی رسولا پیغمبران من قبل کستان مخ کے دیر پیغمبران ملے گلی دی من ہم بعد دینا من آسک دی قصصنا علیکا چی من بیان کروے دا غی پتا باندے ومن ہم او بعد دینا من آسک دی لم نقصص علیکا پتا دا غی قصہ نگا مقیسی نگا بیان کری بیان ہم نے کہہ رہا ہی پر اتابان اور واقعی معجزہ کو دل یا لغا و ما کان لرسول نشت پر اختیار دے حس رسول کی ان یا اتی یا آیتین چی دے در اتلو کی پر یو خاص نخا معجزہ باندے الا بین اللہ مگر اللہ پر اذن و حکم باندے خدا دے چراشی نو فیضا جا امر اللہ اغا وقی چراشی پس اغا وقی چراشی حکم دا اللہ نقضیه بالحق فیصلہ او کئیشی پا حق سرا و خسنا و خسرا هنالک المبطلون او قصارت پریوزی دغا وقت باطل پرس. اللہ الذی اللہ هذا تجعل لکم الانعام چی پیدا کردی تاسد پارساوی لترکبو منها چی تاس سریگے پا بعض دا غیبان دی و منها و بعض دا غینا تاکلون وخی خورے نور بشمار فیدی دی پاکستان سے پارا ولکم فیہا او ساس سے پارا پدیسا رو کے منافع دور نور دیر نفی دی او بلدہ چی ولی تبلغو دو پارا دی چی تاسو ارسے گئے علیہا پدیبان سوارش حاجتا اگا مقصد مقصد تا فی صدور کم چی ساسو پرونو کی دی سوارش ہے چی چرتا زیر تاکی ورسے گئے پدیبانی وعليها قد ساروا انعام باني وعلى الفلك وبكشتو باني تحملون تاسو باركي ولا شيء تليك سريق يهود فاغيكي في كم دين قل قل مقاصد تا تجارتون وفتقويا عروني كي سمسي اغي طرف اي ويريكم آياتي الله خيطا تقبل النخل التوحيد او التوحيد بإثبات تفرح فأي آيات الله نفس كم حکم و نخد اللہ تنکیرون انکار بتاسو کوئے کم یو نخد دا اللہ توحید و نشانی چی کم دے جتاسو بلاغین انکار کوئے یو خوندے دین نخیری دا اللہ توحید ترسالت دا حقانیت راخرت دا توحید دا حقانیت دین نخیری نصوب دا تسکیوی مضمون کو ساتھ خیر کرین نبرا نظار روانی چکوئے تاسو چی دا دمر سرکشی و بغاوت و دا حق و مقابلہ کی چکم دے دا شلکول نپارا حق و شکست فرکول نپارا تاس چکم دے تاسو دا کل سغر کروئے نو تاسو اللہ سا عذاب پریخی ہے تاسو بگرف نکی گی تاسو ترک خدای کم احسانات کنی دی تاسو قتل شپا دا و رز دا فاغی کے نامن دی زمکہ دا پاغی کے بلا نعمتونا مادنیات و غلی و غزرات و پاغی کے اوبر سمندرے اور بلانا اسمان تحفظ دا تو چی کم دے اللہ ساتھ دا دی وجود دا پارا دا ربوبیت دی اولوی نظام کرے اور تاز چی کم دے نتاز دا سے دا حق و مقابلہ کی ازاد و باغیانہ زندگی تی روی دا براوت و دا سرکشے اور تاز دا سے باغی ہے نتاز سوئے جو من غیر ذمہ داری جو من بدا حق و مقابلہ کی تکم دے من بدا حق جو فلکون دا پارا شکست ورکون دا پارا با کوشش کو اللہ با منہ دا زبری فرد اللہ پا حکاماتو کی بحثونہ کوئے جگرے کوئے نتاز پنایا خصوب در پسی لگی دلی دی چی دا اللہ نم علی دا اللہ توحید نم علی وكم كسان كتاب كتابان دا الله كتاب او دا الله رسول تو عيد رجل كره نو اغي كيان لغي اغي الله نولي دينو دا سي عذاب ور كره كي حضور تا الله تسلي ور كره يا رسول الله تا خفكي غما دي تا تا تكليف نظر كي تا مقابل كي حق فعل كي قرآن فعل كي سار سالت فعل كي ودمرا قدر كار دي جل دي پر سزا کی کمدا تدی اغا عذاب او سزا اغا با یقینا من ورکو دا غیر ذمہ دار نری من با دیل یقینا سزا ورکو تبا موجود او دیل با من سزا ورکو تبا او گوری ما تا اس مثال درک اللہ حق دے رسول حق دے توحید حق دے اخرت حق دے دق نبی و قرآن پیش کئی او دی مخالفت کئی نو تا اس پتشتری چا اللہ وی چی دغا دید اس سزا چی کم دا عذاب پا صورت کی چی برازی اگر با تو موجودی او غبه و لورکم و تبا و اکم او کچر دل تا کی بچی نگر خیرت کی خوبا لبرازی کنا نو ال تا کی ازل اغلالو فی آناقه میرتوی جو زنزیره با زنزیرون وی پا غالا کی او تی زندره پا غالا کی او تنیلشیو جکر بای پریدی خونه کنا دید حق مقابله کرده حق پل کرده پارا کوشش کئی شکست ور کئی حق تا نو دی بگنی بچی دا غیر زمداری ما تا سو ایچ دا روز دا عشبا دا بای از مکه دا و بدی و پده که بلانی امتون دی ابر و بادو ما و خرشد و فلک در کارن شرط انصاف نبا شرط که تو فرمان نبری گرا پر ستا دا پاری دا کائنات چی کم ستا دا پاری دا از مکه دا اسمان دا پاری که مدنیاتی غلیلی میویلی ستا دا د دې جن لپاره ساده تربیت او ربوبیت په بنیاد غو نظامونه دی او ته انکار کوي نو اخر څه سره پیدا ته را بشي ها چې ته مقابله د حق کوي د رسول د فعل کولو کوي رسول نشي کس ور کوي قرآن نشي کس ور کوي توحید نه مني نو ته را بشي نو ته به یا رسول الله موجود چې موږ ورته ورکو ته بیرم بازار کې تاسو وکتل کنه ولې که کنه سزا ځکه چې الله حق دی توحید حق دی رسالت حق دی قرآن حق دی ټول حق دی او دې کوي مقابله نو بازار کې ولې لو منی قصر دی تباہ ہے جگہ پیش پیش کسان چی کمو اگر قصر کے ختم اکر اب یا تاس تو ہوئے کہ پر احضاب کی جو میں اج محاصر ہوا غی کے ناکام کیوں کنا ناکام رہا اور دے رہا سکے کہ مکہ فتح شوا نو مکہ پر فتح کہ سرنگون تو اللہ ہو کنا ہاں بلا اور پر آخری کی خوشی کم دیا کہ مکہ فتح شوا نو بس تو اخری جل یہود من جزیرت العرب کول ختم کرو جائے اور تقریباً تصورن امیل اصل تصور من مربع علاقا دا دا شرک نا پاکا شوا او غیقی چی کم دینا حدود دا اسلام او دا دا غد نافذ شو دا دی بابا چی گنے اوی چی کم مقابلی کئی دا مضمون دا تفرون او کرو او غیقی چی کم دینا دا ایج دی بابا چی کم دینا دی بابا جہنم کی چی کم دینا دا دی غسل دا غد چی کم دینا جزا دا غدا اخرت غد جہنم او غلابی لگی دی بابا یشیدل او بو کی بارا خلی شی او دی بابا چی کم دی یہ شیدل ہو وہ کہ سولے شی ہو جہنم کے بیار آخر شی ہو راکی گیا غم ازمون پر ہوئی شو دل تا کسی کم دینا اللہ تعالیٰ ہم دا غم ازمون بیا نہیں تو دی جی کم دینا دی مخالفت کئی وہ اقدام پر کہ در غز ورکی ہو پسے اللہ خوشحالی ہوتا کہ بورم کئی نا دا غم ترونے مضمون ہو پر دی کسی کم دینا سزا جی کم دینا خویا رسول اللہ فس بے دی دا کدا مضمون تو سبر کوا دی چی سکی تو سبر کوا برداشت کوا دا منگا پریدو نا انہو آدھا اللہ حق دا اللہ وعدہ حق دا فاما نرينك بعض الذين يعدون نياخذ من روحه اذا تبعد اغى عذاب ذيكم راجي بغيرا تدي ترى ما هذا العذاب كيرا انا توفى انك يا متى توفى ذلك فالين اي يجي فالين اي يجي ان من طرف تبع الاخلاص يجي بسنا اذا اعلى الذي انا قمنا تاي اذا تفرن بيان كلي تو زيد كم كم يقول سيدي كم يقول يا خبرو كن يا خبرو كان يبرتا بل جوه كان يبرتا بلني خا تيجي تشيل ها چې ته رسول یې نو ته کوم معجزات چې کوم دي دا مخکې پیغمبران تللي دي موږ بلا رالېږلي دي عیسی موسی حضرت نوح او لوط او دا ټول موږ رالېږلي دي پیغمبران ته رالېږلي دي ته خو موږ بیان کړي په قرآن کښې څه چې د هندوستان کښې راغلي دي په چین کښې راغلي دي یو ځای به راغلي دي هغه ټول قرآن نه دي بیان کړي دا خو یو الله تصلي دغه پیغمبران راغلي دي دا خو ټول قرآن بیان کړي نه دي خو دومره کدرے کا دے سب بیان کری دے سب بیان کری دے اور سب بتا کئی دی کے کم رہا کئی دے تاریخ ہو رہا کہ پیغمبران کیا مقابلہ کر رہا سن رہا چیزی اگر خدا رہا دا کرے حق رہا سب چی کم دے نتا پہ سبر کرا اور دی چی کم دے نتا خواہ نتا جی پیغمبر ہے نموسیٰ علیہ السلام چی کم یادی بیضا آزا تا خواہ پیش نہ کر تا رہا تا جنا پیش گا غیر چی پیش کری حالان کہ قرآن مکمل موجزہ قرآن دے دا قرآن اشق القرآن قمر چکم نیرا موجود ہے اس میں سومی دو جب جو قبض کی دو ٹکڑے سے فون میں پوری دنیا نے دلی ہندوستان کی نہیں دلی چاہے ہوا دا خلق و لباس ہے دہارا ہو گئے آگا چکم کسان دی اگیل دل داری آگا دغه چې کومه غیری دې له غامیر اړیو جن چې خپل خبر په لاس کې دغه چې کوم دې را بوجي په لاس کې کانو او شهادت کلمه ویل یو معجزه خو نه معجزه نو یو د ټول نه یو معجزه هغه قران دې دا دې شي نو تاسو کوم دې را معجزه او زه بار بار راغلی دا د مکه دا غون وران کا په دې کې نیرونه روان کا په دې کې باغونه جوړ کا دا زما کټ کوم دې نه د مه وو به وی ولی نه چې باغونه دا بلای ته کې اصل اسرو با اسرو ولی نه چې باغونه دی ولی نه چې دا معجزه دا تاسو کې ته د الله رسول دا تر یو ازل کې فرشتي ول دغه نه راغلی ازل نه خوشه دا چې په خیر مکه قریش کفار تا دا مزامین شوې ته الله یو ګره معجزه چې کوم دې مونږ پیغمبران لري دې تا نه مکه سم بیان کری سم نمیان کری او طول نمون موجزات ورکری خو موجزات راضی سو وقتی خبر ہے یا خو موجزات پیغمبر موجزہ کی پیشکی گی پیغمبر کی پیشکی ہے تا موجزہ ہوئی چی بی پیغمبر پلاس بانی خدا دا قدر یا قدرت ظہور کی چی اگر غیر دا غیر دا اسباب نا اوچتی بی غیر غیر فطری بی او دا اسباب نا اوچت بینن بی یا خبر تکا مکر دا خبر دیر زویزہ دا وار ہے یاد لرے کہ دل تک پدی کائنات کی دا کائنات دا 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 دنیا کی کم دے دے فطری او قانون دے تو فطرت یا قانون دے اگر فطری قانون پدی کی جاری اور ساری دے اگر اسباب دے تزارے و تزرائے دے پواسطو دے نو اسباب بنا پے دے دے دنیا قانون پا اسباب دے فطری طور بانے پڑے ہاں دے وجہ اور کل کل ادا سے اوشی مثلا وہ سے زل کئی نہ ابراہیم علیہ السلام جو تو دا خدا کو وہ غزا نہ رہو سو وہ نہ سو خدا کی سن دیر کم دی گئے دا عالم اسباب دے تدی فطری قانون کی کم دے دا اسباب دے دا ذرائع دے دا واسطو دے اور وہ چاہ چارہ پر کول کئی حضرت اسماعیل پر کو خدر کم کی سنئی دا وہ جو بیل کئی وہ پھر آنے ڈوب کو وہ سے ڈوب نہ کو علیہ السلام خدا کی تریخ کو کچھ چیزوں کا بولے دیر کم دیدا کیسی نہ کہیں نو عام قانون دا اللہ کا اسباب ہے اور تو واسطے لیے فطری ہے قرآن دے نہ بات کی شارعان جی پنے سڑک بانے قرآن جی کسی عجوبے نہیں بیا نہیں عجوبے نہ بیا نہیں جتنے پہنچے کی پری لیجیے سرسو کو لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے کم نے حواریون ہوتا ہے کہ منتر ایسے تیار ہو کر رہا ہے لیکن ایسا سوا خبر رہا وہ شیطان لگا کرو یہ بھی کرو گا کرو گا کرو گا یہ کرو گا کرو گا پیدا کرو گا وہ یاد رہا کرا چی نے پیدا تو بابا شیخ خیر اگر بیاوا خانچہ رہا رہا کنی نو بیابا خنزیران آشو عدلگان شو دا سے عذاب بارنا در کی کہ دا سے عذاب بے ایچا تنی ورکری چی اسباب دے پری خودو اور غیر فتری حربان رہا دے و بیادی ممان رہا نوڑو نو معجزے دے پیغمبران حق دی کرامت دا اولیاء حق دی دا اولیاء پلاس دی کرامت نیشتا پختل اختیار کی اور دا پیغمبران پلاس دی پختل اختیار کی معجزہ نیشتا رازی خود چرا سی و معجزہ رازی خود دام لتا ویاما کی معجزہ پا آخری حالات کی رازی چی قوم دے سرکش و بغاوت کی اور دے سرکشی و دا حق خلاف دے مند تردی ہوئی نو آل آخری گرے رازی اور پزاہی دنیا کے لئے کرو فرو موٹری دی اور تغدی اور عائش اور عشرت اور بنگلی دی اور غیر ادھا بڑے مائن بلا یعنیو کا تقلب دل بلاد بلے مضمون اگر ایسا نہیں جا رہے قدیدہ دور دکو اور عائش اور عشرت اور کرو فردتا دو کتو آنے چاہی ہم پدیر اللہ کو مگا پری دینا در دینا عذاب ذریعہ دا تباہ ذریعہ پدیر تباہ تو فتدیت کہا کہ نہ فلا یعنیو کا تقلب دتا دو کتو آنے چاہی قدیدہ دور دکو نہ موٹر ہی رہا گا آتی کم سے کم کئی نہ غلط ہے رہا نو قانون دے اسباب دے نواستو دے دلائے دے کشف و کرامات ہو یہ رضم علی پیر سے ملا یہ ہوئی کہ سلکوے چھر گیا کو نظام بڑے لے ہوئی بلی یہ رہا کہ پولا گیا کو دغا پتوہ کے پکی گیا بلی بلی یہ رہا کہ حلوہ رہا لگا کر رہا بلی شلاوہ پیر سے ہوتا دلے رہا کی ہوئی انہی یہ لئی پیر دے ہوئی رہا رہا اور تو لو خوشی خبری دی پر دی بانے جی کم دے خلق دے دو کہ کس ہو رہے دے کہ دو کمار رہا دی پر کس فکرہ مطلع جی خیدہ کر دے کہ دو کمار جی پر انجان تکی دی دے کے چکم بڑے لین کے تصور بڑے لین کے چکم دھوکا و فریب دے دے کے چکم ملاوٹ پہ اغل کیونکہ نہیں سورے علی رسال نے دے کے چکم ملاوٹ پہ اغل سے نہیں سر آئی نہ وہی کہنا صحیح شیخ ہو خی نا اللہ نے وہ خلو بلی ہوتے ہیں وہ بلی ہوئی جا آنم آیان دے اوپر کہا تو دلتا کہ قانون فطرت قانون دے فطرت قانون دا اسباب ہو دے ذرائے مدیر ہے کہ جکم دے انتا خمان کتا موجزہ ہو نکولا کہ منساق خود دے دے ادا خود ہو نکولا کہ عیسیٰ خود دے دے ادا خود ہو نکولا دا باسی نہیں نلویہ موجزہ قرآن دے دے کہ دا مضمون کی خواہ کمزور سرے جدہ گئے کہ نبیہ رغی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِينًا مُنْ قُلِيْقِلِي رَسُلًا مِنْ قَبْلِي وَرِيْلْ پِغَمْبَرَانْ سَانَ مَقِي منهم من قصصنا عليك بعض الذين آغلي كمان بيان كره لأغي بتاب عني ومنهم بعض الذين من لم نقصص عليك بتاب لأغي بيان نليك جل في غمبر عني شين كلا غلي كلا غلي تو خلية قرآن خطو ليه يعني سي بيان كره سي نه بيان كره كلا ما خده لا غلي كان يولا سي زنا في غمبر عني وما كان رسول ونشت في خيار اس رسول كي أن يأتي شليد راسلوك بآيات في يونخ موجزات دخل خیال بنا تخل قول الا باذن الله ولا لا الله تهكم دادی جا دا 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 سال کرے دی سال راز یا ویگا سال نشتا اعتراضات کی کنا دا دا نو کو ولی خید کرامت دا ولی فلا الله ظاهری دا ہت اختیار کی نہیں او کرام خدا خی سی گئے چوی زمانی نو خون تبا کی گئے اخری کی فسازا جا امر اللہ ہر کلی چراش حکم دا اللہ تبی شکل کی نقضیه بالحق فیصله اکلی که بحق سرا بیاغا فیصله اوگی بیاغا آخری نگره بکن موجزه ولی غاره کرامتونه ولی غاره تو زنان دخلی پا احکام ولی نجره اگی چه تغییر فطری و غیر داره چه کم دیاره چه دونه آره چه آغا دا اسباب و دنیا و دا مادیات و دین خلافی ما تا زبان با اولی کنه چه دا طالبان دیر مرسی آغا دا مانکی سب لطالب لا و طریجی ما تا دعا تو خدر زیر آگی میں وعدہ ہوں کہ کناشنا پتہ ہونے کی گئی کن یعنی ظاہری اسباب جیسا اسباب کی دنیا تماشا تولا فموجود وقت کی پتہ کے سمرا خلق غرق شد مرا رجا تو بتاری کیشتا نا پتہ سا رہے کے تو جیسا ہم خبر ہو کم گرے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جگہ ادا دار شد اللہ وہ آخری شد رہا دی خدا دا کسو کی علم ہے وہ خسرہ ہونا لیکا لمبتلون بخاسارہ کی پریوزی پر دخ کا وقت کے باطل پرس بیڑا غر کش بہت مولت نہیں ہو لیل نہیں اللہ 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 اخذا تجعل لکم الانعام گوہ دا اللہ انعامات تھی گوہ دا اسو سیدہ سارا توحید بیانے دا اللہ دا یعنی دروبویت ہے چو گوہ دا اللہ تا حسر دا احسان کری دا احسان کری ہر ساروے چو آخر دا انسان نا پوجی تک غرق تھی اوخ غرق میں نہیں دا انسان نا ایسی میں چیزی میں جن انسان نا پوجی تک غرق انسان خود اپنی زفو تشیر ہے کہنا در طول والا پتاوی کلی دی اور در بساخر کلی دی اور در پر قابو کی دی اور در پر قرر خریگی کلی رائے غفری قری کلی سرمانی پتارا دی کلی اردوکی پتارا دی کلی آخر سرہ پتارا دی ہر یہ چیزی پتارا دی اور انسان تعبیر اور انسان پارا پیدا رہے اصلا پارا دا چیزوں نے پیدا دی انتاکو دل رہا چی گو رہنا انا مضمون کی چی گو رہے اللہ اللہ جزا اللہ و آغاز آتا تا تو اللہ ہی کہتا ہے ایت خیر ربوبیت بارے گا جا اللہ کم الانعام آتا ہے دوزولی نے اتا سنا فرزی رہ پارا تاوی لتر کبو منا ستا سرے گئے پر بازی بانے سارے شاہ پہ جلے رہے 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 پر غرون بانے اوڑے اگر مقصد تک سارے شاہ رہے بے امین ہاتا اکنے بازی نے وحی خورے وحی خورے سرمانے خورے یختم ورائم پکا رہا جی سرمانے پکا رہا جی ودکیم پکا رہا جی سرم پکا کم شاہ جی نکھ رہے تس رساری پیدا کری اتا تو پتاوی پتاوی دی ولیکن فیہا اتا تو رپار دیر تاہو کے منا پر بنوڑے پر بشمار فیلی دیو پاو نتاو نسوس جو رہا ہے پیمی تو جو رہا ہے کنیا تو جو رہا ہے مرسل کی جو رہا ہے چنے سسو رہا فیلی دی پکے اور بلنا جتا تو سوارش ہے ولیتن مغو چتا تو اور سی گے علیہا پدق بانی سوارش ہے حاجتا یو اغا مقصد تفید دورکم جتا تو پرنو کی پرنو کم کم مسئلہ رکا زمان جاگتا زمان پرانی کرتا اگر کہ پس آئیو سوش ہوگا انتا کہ دنگا پہلی بکی بیلی تغاہ کی بیلی پس آمنو کی بیلی پوالے کی بیلی پس آمنو کی بیلی کم یا چیز ہے کہ ساتھ دا پارا پس خر نہیں ہے ساتھ دا قابو کی نہیں ہے ساتھ دا اللہ نے ادھر کرے دا تا سکھ رہے سانے کرے وعلیہا ان پتہ سارو مانے وعلی فلک پکشتے مانے ساتھ اللہ دماغ در کری فاظر در کری پترن موزوانے کی جاز جوڑ کر کشتے جوڑ کر سمندر لپاس داتا سر دا مال خوشی ادر کری دا انر چا ادر کری دا ستا چا ادر کری دا اللہ اور باقی معنی چی کم دے تحملون تا سو بارکی اولی شے یا رسا سو پیسا ہی گئے اور تک تجارت سنو کوئے کلا سکوئے کلا سا یومن در کم ساتول فاتا صابی نئی سیدہ سارا توحید قیب علی بانے نجا اما تا سوئے کرو چی قرآن چی کم دے اللہ تعالی چی کم دے ناقا پشارع آبر لانگے پس حلال مانے اتا فکر روار عجوبی و اکراناتونا کشفونا دیکھ دو کماری اللہ ماشاءاللہ اکثر دو کماری درو جنی درو کئی درو جنی کم دے سیدہ سارا شیخ اسلام بالکل شارع عام کی پروجن کے خلق نہ جی ولیکم آیتی او خیتا ستقبل نخے توحید رسالت دا حقانیت فأی آیات اللہ کمی نخے دا اللہ دا نخنا دی تم کیلون کتا سبت انکار کوئے کم ایو نخے دا انکار کوئے نموجزین انکار کوئے دا کرامت انکار کوئے دا سنا دا کم یو شیر ہے کہ پس پتی موجود نہ دیتا سبت مضمون ناروان نجی قریبان سیدہ سارا شیر ہے ہاں کشکنوں اور کرامتوں اور کسی اور دار دار نہیں آقا پا اختل ہو جائے ٹھیک ہے کرامت دو علی نظر آئے گی دا آقا پا اختیار کے نوے موجودو کہ اندر نظر آئے گی دا آقا پا اختیار کے نوے مقصود ہم نظر اور اخیلی کے رئے چرا چی بس دور اگلا کر کئی تو پا در عام بانے والی ایمان نہ رہو پا عام سلیمان تو سارے مسلمان وی امرا موس کئی عروس کئی امارا ٹھیک دی دوستی ساتھ پا جن قل تسرطر شوئے کہ وہ بڑا کنا تو پیرانگیان مرات لنو دی خلق تا بھی امامتا ہے کرولی تو باہر نہ چرا چی اگر مقبول ہے خلق کری کرتا نکی نہیں توگو دل تکی چکم دینا بدا دا شیر تو پڑے کی چکم دینا را غیر ہمارا غیر اور دنیا پا کی تباس اقبار پریدا سپریدا اللہم ارحم علینا فی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم زك لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما وارزقنا تلاوته انا على الليل وانا دعوه كثير اهم مضمون ولنا نخاف دعوك الله بمعنى شفاوتي خرج علينا خلق افلاك حياتنا الا فلوك مشكلات الله ثانك الله اسلام لفتره الكفر التي كثرت مسلمان في اتفاق وتهدى لك اختلافات فقط باخلاص دعوك الله المخلوق بانس جن شيطانان ونما الله محفوظ كي اللہ تعالیٰ ہم دا بد نظرنا دا مخلوق دا شرنا دا فتنونا اللہ افساتی حفظ و امان کی مستاتی دا نفس دا شیطان دا حربونا دا انس جن دا حربونا دا غید سازشوننا اللہ تعالیٰ دا قلتا خط سرسی اللہ دا مخلوق نور غلی جنی کی دا خدای مخلوق دے خدای دا علاجو کی منگ دینا اللہ اخلاص کی حسن اللہ